Вітліна. Блесне Ітлін Еглі. Дочка Евеніан. Легендарна ельфійська цілителька, астролог і ворожбитка, відома провіщуваннями ворожбою і пророцтвами, з яких найславетнішою є Айн Ітлінеспет – пророцтво Ітліни. Багатократно переписаний і виданий у багатьох формах, пророцтва у різні часи великою популярністю користувалися, а коментарі, ключі й пояснення до нього допасовували текст до подій сучасних коментаторам, що підвищувало переконання у величезній силі пророчій. І, зокрема, вважається, що Ітліне передбачила Північні війни 1239-1268, Великі мори 1268-72-94, Криваву війну двох єдинорогів 1309-1318 і навалу гааків 1350. Теж мала Ітліне ясновидіти помічені від кінця 13 століття зміни кліматичні – біла стужа, які забобони завжди за початок кінця світу вважали і пов'язували з провіщеним приходом нищительки. Саме цей пасаж з пророцтв Ітліне давав привід для безславних полювань на чарівниць 1272-76 роки і став причиною смерті багатьох дівчат і жінок, на їхнє нещастя за інкарнацією нищительки сприйнятих. Нині Ітліне вважається багатьма дослідниками постаттю легендарною, а пророцтва цілком і повністю сучасними сфабрикованими апокрифами і умілим літературним шахрайством. Ефенберг і Тальбот. Енциклопедія Максима Мунді. Том 10. Розділ 7. Діти, які гроном оточували мандрівного байкаря посвиста, виразили протест, піднявши хаотичний і невимовний гармидер. Нарешті Конор, син коваля, найстарший, найсильніший і найсміливіший, а передусім той, хто підніс байкареві двомисок, повний капусняку і прикрашений шкварками картоплі, виступив як речник і виразник думки загалу.
«І як же воно так?» – крикнув. «І як же то так, діду? Як це, кінець на сьогодні? Чи воно годиться на такому місці казку закінчувати, розпаленими нас залишити? Хочемо ми знати, що далі було. Не станемо чекати, поки ви знову до села завітаєте, бо це ж за півроку чи й за рік може бути. Кажіть далі!»
«Сонечка зайшла», – відповів дідуган. «До ліжечек вам час, малоліте. Як завтра за роботою позіхати та стогнати станете, що батьки ваші скажуть? Знаю, що скажуть. Знову старий посвіт їм до півночі теревенів. Голови дітлахам билинами морочив. Виспатися не дав. Тоді як знову він до села прийде, ніць йому не давати, ані кальші, ані галушок, ані шкварок, а тільки гнати його діда, бо від байок його лишень шкода і негаразди».
«Аж ніяк так не скажуть!» – хором закричали діти. «Розповідайте далі, діду, просимо вас!»
заплямкав дідуган, дивлячись на сонечко, що ховалося за верхівки дерев на другому березі Яруги.
«Нехай буде. Але ось така умова. Один хай до хати бігце мчить, і кисляку нехай принесе, або я мав чим горлянку змочити. А решта нехай думає, про чиї долі я маю казати, бо ж про усіх нині розповісти не встигну. Нехай би й до заутрення плів. Треба буде тоді обрати об ким тера, об ким іншим разом».
Дітлахи знову піднесли вереск, перекрикуючи один одного.
«Тихо!»
– крикнув посвист, махнувши костуром.
«Сказав я обрати, а не щоб на часуйки ретатет, ререрететет. Тож як? Про чию долю розповідати?»
Про Єнефер!»
Запищала німуя, гладячи кицьку, що спала в подолі. Наймолодша серед слухачів, за зріст свій звалася вона Ліктиком.
«Розкажіть же ж про подальшу долю чародійки, діду, як ото з того ковену Лисій горі втекла магічним способом цірі рятувати. Цього рада я буду послухати, бо я як виросту чародійкою стану».
«Та зараз!»
крикнув Бронік, син Мірошника.
«Шмарклі з-під носа витри, Ліктико, бо до справи чародійської зашмарканих не беруть.
А ви, діду, не про Єнефер мовте, а про цірі і щурів, як ото вони на розбій ходили і різали.
Так це, сказав Конор, насуплений і замислений. Дурню бовкаєте, та й усе. Якщо ще щось нині маємо ми почути, то нехай у порядку комусь воно буде. Розповідайте нам, дідуню, про відьмака, за дружину його, як з над яруги вирушили.
Я хочу про Єнефер, писнула німоя. Я також, відізвалася Орля, старша її сестра. Про неї і відьмака кохання хочу, як вони милувалися. Але нехай же все добре скінчиться, дідуню, не хочу, аби про смерть було, ні.
Тих це, дурна, кому ти милування потрібне? Про війну хочемо, про битви.
Про меч відьмачий.
Про цірі щурів.
Писочки століть.
Конор озирнувся грізно.
Бо зараз я закия, так дам вам, малі падлюки. Сказав я, по порядку. Нехай дід далі про відьмака балакає, про те, як ішов він із Любистком, Мільвою.
Так, писнула німоя. Про Мільву хочу послухати. Про Мільву, бо я як не схотять мене чародійки лучницею стану.
Тоді обрали ми, сказав Конор. І саме вчасно, бо дід, бачите, приспить зараз. Вже й лобом сивим киває, носом, наче диркач клює. Ей, дід, не спіть, кажіть нам про відьмака Геральта. Від того місця, як над Яругою дружина зібралася.
Але спершу, втрутився Бронік, аби цікавість нас не підпирала, то скажіть нам, діду, хоча б трошки про інших, що з ними було? Легче буде чекати, поки повернеться до села, аби казку продовжити. Хоча б трошки скажіть про Єнефер і Цірі, просимо вас.
«Ха, Єнефер!»
– захихотів дід посвист.
«З чародійського замку, що звався Лиса Гора, на заклятті полетіла і просто простісінько у море хлюпнула. А в океані хвилі збурені, скелі гострі. Але не лякайтеся, для магічки то забавка, тож не утопла вона. На острови скелі потрапила. Там союзників знайшла». Бо, бачите, велике у неї злоба зростала на чарівника Вільгефорца. Переконана була, що це той Цірі вкрав, тож вирішила його вислідити, помсту суворо вчинити, а Цірі звільнити, і все. Колись то розповім, як воно було.
А Цірі?
Цірі все зі щурами гуляла, під ім'ям Фальки криючись. Любилося їй розбійнити життям. Бо хоча ніхто тоді про те не відав, але ж були у дівчини ті злість і жорстокість, всенько, що найгірше у будь-якій людині приховано. Вилазило в неї і потроху гору над добром брало. Йой, велику помилку відьмаки з Каєрморону зробили, що вбивати її навчили. Але сама Цірі не підозрювала смерть сіючи, що її Карпата на п'яти наступає. Бо вже страшенний Бонгард за нею слідив, на слід став. Писано їм було зустрітися, Бонгард у Цірі. Але про те колись розповім. А теперечки слухайте про відьмака.
Діти затихли, обсівши дідугана щільним колом. Слухали. Наступали сутінки. Дружні удень коноплі, малини та мальви, що росли далі від хати, несподівано перетворилося на несамовитий темний бір. Що у ньому шелестить? Чи то миша? Чи страшезний пламенистокий ельф? А може стрига? Чи баба Яга до дітей ласа? Чи то віл у сараї ступає? Чи то тупіт бойових коней жорстоких нападників, що знову як і 100 років тому Яругу переходять? Чи то лелека над стріхою мигнув? Чи, може, вампір крові спраглий? Чи, може, вродлива чародійка на магічному заклятті до далекого моря летить?
«Відьмак Геральт», –
почав Каскар,
– «разом із новою компанією своєю рушили на Ангрен, де багно й бори. У часи ті там бори були, ого, не те, що зараз. Зараз і нема таких борів. У Брокілені хіба. Дружина пішла на схід». У гору по Ярузі, у бік урочищ Чорного лісу. Спочатку добре їм велося, але потім, ого, що було, розповім.
Пливла, спліталася казка про давно минулі забуті часи. Діти слухали. Відьмак сидів на пеньку, Угорі урвище, з якого розкривався вид на луги та очерети на березі Яруги. Сонце заходило. Журавлі здійнялися з боліт, затрубили, летіли клином.
«Осе пішло нахрін»,
– подумалося відьмаку, коли оглядав він руїни лісорубського куреня і малесенький димок, що здіймався від вогнища мільви.
«Все з ніг на голову перевернулося. А так добре йшло. Дивна та компанія була. Але була ж. Мали ми перед собою мету, близьку, реальну, конкретну, через Ангрен на схід до Каєду. І цілком добре нам йшлося. Але мусило піти нахрін, фатом чи невдача».
Журавлі трубили хейнал. Еміль Регіс Роглек Терзів Готфруа вів, їдучи на вороному нільфгардського жеребчику, здобутому відьмаком під Армерію. Жеребчик, хоча спочатку трохи лякався вампіра і його трав'яного запаху, швидко призвичаєвся і завдавав клопотів не більше, ніж плітка, що їхала з ним поряд, та вкушена Гедзем устигла його брикнути. За Регісом і Геральтом на Пегасі тримався любисток з перев'язаною головою і войовничою міною. По дорозі поет складав войовничу геройську пісню. У бойових мелодіях і римах якої звучали реминісценції з недавніх пригод. Форма твору того явно підказувала, що під час тих пригод саме автор і виконавець виявився наймужнішим із мужніх. Похід замикали Мільва і Кагір Маверди Фринепкелих. Кагір їхав на віднайденому червонобурнатному, тягнучи за собою сивка, на яку нав'ючили частину їхньої скромної екіпіровки. Вони нарешті виїхали з надрічних боліт на сухі терени, що розташовані були вище на пагорби, з яких могли вони бачити на півдні лискучу стрічку Великої Яруги. А на півночі високі і скелясті підступи далекого масиву Магакам. Погода була чудовою. Сонечко гріло, москіти перестали жалити і дзищати коло вух. Чоботи та штани висохли. На нагрітих схилах кущі ожини були чорні від плодів, коні знаходили травичку, струмки, що стікали з гір, несли кришталево чисту воду, і були повні форелі. Коли настала ніч, можна було розпалити вогнище і навіть лягти коло нього. Словом, було чудово, а настрої мали відразу ж покращитися. Не покращилися, чому воно так було, стало зрозумілим на першому ж з біваків.
«Зачекай хвильку, Геральте», – почав поет, розглядаючись і кахикаючи. «Не поспішай так до табору. Хочемо ми тут на свободі порозмовляти із тобою. Я і Мільва. Йдеться про, ну, про Регіса».
«Ага», – відьмак поклав на землю оберемок хмизу. «Почали ви боятися? Саме вчасно».
«Перестань», – скривився любисток. «Ми прийняли його як товариша. Він пообіцяв нам допомогу у пошуках цірі. Мою власну шию витягнув з петлі, того я йому не забуду. Але ж зараз я відчуваю щось, наче страх. Тебе воно дивує? Усе життя ти вистежував і вбивав таких, як він».
«Його я не вбив. І такого наміру не маю. Тобі вистачить цієї обіцянки? Як ні, то хоча жаль сповню моє серце, я не в змозі вилікувати тебе від стану страху. То парадоксально, але серед нас єдиним, хто знається в лікуванні, є саме він, Регіс».
«Я сказав, перестань», – занервував трубадур. «Ти розмовляєш не з Єнефер, тож даруй нам те дурнувате красномовство. Відповідай на просте запитання».
«Постав його. Без дурнуватого красномовства».
«Регіс – вампір. Це не таємниця. Чим саме живляться вампіри? Що буде, коли він занадто зголодніє? Так-так, ми бачили, їв він риб'ячу юшку. З того часу їсть і п'є із нами цілком нормально, як будь-хто з нас. Але чи буде він в змозі опанувати спрагу? Геральте, чи я мушу тягнути тебе за язика?»
«Він опанував жадобу крові, хоча був близько, коли твоя лилася в тебе з голови. Коли тебе перев'язав, навіть пальців не облизав. А тоді під час повні, коли впилися ми мандрагоровим самогоном і заснули в нього в курені, він мав чудову можливість дістатися до нас. Ти перевірив, чи маєш сліди на своїй лебединій шиї?»
«Не кипкуй, відьмаче», – буркнула Мільва. «Ти ж про вампірів більше нашого знаєш. З любистки насміхаєшся, так скажи тоді мені. Я в лісі виросла, до шкіл не ходила, темна я. Але ж не моя то вина насміхатися над цим не годиться. А я соромно сказати того Регіса також трохи боюся.
Небезпідставно, кивнув він. То так званий вищий вампір. Звичайно, небезпечний. Якби він був нашим ворогом, я б також боявся. Але до дідька він з невідомих мені причин наш товариш. Власне, веде він нас до Каїду, до друїдів, які можуть допомогти мені отримати інформацію про цілі. Я у відчаї, аж хочу спробувати той шанс. Не відмовлюся від нього, тому я погоджуюся на його вампірське товариство.
Тільки тому?
Ні,
відповів він, трохи помовчавши, але ж врешті вирішив бути щирим.
Не тільки. Він поводить себе правим чином. В обозі над Хотлею, під час суду над дівчиною, не завагався діяти, хоча знав, що це його видасть.
Він витягнув розжарену підкову з вогню, згадав Любисток. Так кілька хвилин тримав її у руці, навіть не скривився. Жоден з нас не зумів би повторити тієї штуки, навіть із печеною картоплею.
Він невразливий до вогню.
Що він уміє ще?
Якщо захоче, може стати невидимим. Може зачарувати поглядом, ввести у глибокий сон, зробив те із вартовими у таборі Вісегарда. Може перекинутися на нетопира і літати, як нетопир. Думаю, що ці речі він може робити тільки вночі і тільки під час повні, але можу я й помилятися. Він уже кілька разів мене дуже здивував. Тож може ще щось мати про запас. Я підозрюю, що він незвичайний навіть серед вампірів. Він досконало уподоблений до людини, причому багато років. Коней і собак, які можуть відчути його справжню природу, обманює запахом трав, які він завжди має при собі. Але мій медальйон також на нього не реагує, хоча повинен. Повторюю, його не можна міряти звичайною міркою. Про решту запитайте його самі. То наш товариш. Не повинно між нами бути недомовок, а тим більше взаємної недовіри і побоювань. Повертаємося у табір. Допоможіть мені з цим хмизом.
Геральте.
Що, Любистко?
Якби. Ну, я питаю чисто теоретично. Якби?
Не знаю.
Відповів він чесно і щиро. Не знаю, чи зумів би я його вбити. А насправді, волів би й не намагатися. Любисток узяв близько до серця пораду відьмака, тож постановив вирішити усі неясності і розв'язати сумніви. Зробив те, ледь вони вирушили у подальший шлях. Зробив те із властивим тактом.
«Мільво!»
– крикнув раптом під час їзди, дивлячись на вампіра.
«Ти могла б зі своїм луком рушити наперед, підстрелити якогось кабанця чи оленя. Досить уже мені зараза ожини та грибів». Риби і без зубок. З'їв би я для різноманітності шматочок справжнього м'яса. А ти як, Регісе?
Пробач.
Вампір підняв голову від шиї коня.
М'ясо, повторив чітко поет. Підмовляю Мільву пополювати. З'їв би ти свіжого м'яса?
З'їв би.
А крові, свіжої крові попив би?
Крові? Ні, якщо йдеться про кров, то дякую. Але ви, якщо маєте бажання, не стримуйтеся.
Геральт, Мільва і Каїр зберігали важке гробове мовчання.
«Я знаю, у чому справа, Любистко», –
повільно сказав Регіс.
«І нехай же я тебе заспокоюю. Я вампір, а вже ж. Але крові я не п'ю».
Мовчання стало важчим, наче свинець. Але Любисток не був би Любистком, якби змовчав також.
«Хіба ти погано мене зрозумів?» – сказав він удавано безтурботно. «Не йдеться мені про...»
«Я не п'ю кров»,
– урвав його Рейс.
«Здавна. Відвик».
«Як це відвик?»
«Звичайно».
«Я й насправді не розумію».
«Вибач, але то особиста справа.
Але...»
«Любистко!»
Відьмак не витримав, розвернувся в сідлі.
«Регіс мить тому сказав тобі, аби ти пішов нахрін, тільки що зробив те ввічливо.
Будь гречним, стули нарешті пельку».